Вітаю, друзі! В ефірі «Ваша свобода». З вами Віталій Портников. І сьогодні, ви знаєте, Верховна Рада України ухвалила закон про забезпечення функціонування української мови як державної. На підтримку законопроекту висловилися лідери фракції «Блоку Петра Порошенка», «Радикальної партії», «Самопомочі», «Батьківщини», «Народного фронту» і депутатські групи. Тепер документ мають підписати спікер Андрій Парубій і президент держави Петро Порошенка, який наголосив, що сподівається підписати цей важливий законодавчий акт ще до завершення своєї каденції. Про те, як новий закон впливатиме на українців, на їхню мову, на культурний розвиток, інші аспекти життя держави і громадян, ми будемо говорити сьогодні в ефірі з нашим гостем, міністром культури України Євгеном Нищуком. Вітаю, пане Євгене. І вітаю вас з ухваленням цього, я б сказав, багатостраждального закону.
Це правда, так. До нього йшли століттями, і оці страшилки, вони ж були у різні часи. Емські укази, циркуляри і так далі, і так далі.
Емський указ – це приблизно як закон Ківалова-Колесніченка, тільки так, на імперський лад.
Так, абсолютно. І далі, сьогодні в залі частково ми чули, що це, мовляв, всі це розбрат, або ще щось там, або насправді будь-які інквізитори там чи поліцейські, все це прибрано, і всі дражливі і такі чуттєві моменти, які би десь зачіпали ту чи іншу національну меншину, вони прибрані. І в жодному разі цей закон не є свідченням того, що за рахунок іншої мови буде щось функціонувати, що будь-яка інша мова, яка є в Україні, а ми дійсно багатонаціональна і багатомовна країна, мультикультурна країна, що десь буде хтось упосліджений чи буде мати якісь певні утиски. В жодному разі. Але разом з тим, до речі, є цікавий документ, що ми єдина країна у Східній Європі, окрім сателітів суто Росії, там не мали свого повноцінного закону про державну мову. І ось сьогодні, зрештою, це сталося. Це 85% в Україні, які вважають українську мову рідною. Так, послуговуються щоденно там близько 50%. Але з іншого боку, це я знаю сьогодні, мені було декілька дзвінків і смс-ок про те, що люди на кухнях, в домівках, сивочолі дідусі і бабусі, вони зі сльозами на очах сприймали це рішення Верховної Ради. Це ті люди, які відчули на собі в тоталітарному радянському режимі, що таке є насправді утиск мови, що таке є вільно розмовляти. І тому це дуже важливо. Але найголовніше – це, звичайно, наше майбутнє для майбутніх поколінь. І я думаю, що кожна молода людина має гордитися і мати всю платформу законодавчу для того, щоб радіти і гордитися з того, що ми розмовляємо однією з найпрекрасніших мов на планеті.
А скажіть, пане Євгене, все ж таки, з точки зору саме законодавчої, що може змінити саме в культурній галузі мовний закон? От ви ж його бачили, читали? От.
Ну, очевидно, що тут, скажімо, на випередки ще цього закону ми почали процеси, які стосуються книгодрукування, які стосуються квот, зрештою, на радіо і телебаченні відносно пісень, відносно ефірів. Коли на ток-шоу з'явилися, навіть розважальні ток-шоу з'явилися україномовні, коли наші топ-медіа-зірки, виявляється, що без жодних проблем розмовляють українською мовою, кому від цього стало гірше? Скільки зараз була церемонія нагородження «Золота жарптиця», скільки з'явилося фантастичних українських хітів, з яких радіють і російськомовні, і люди взагалі будь-якої мови, які живуть в Україні. Вони насолоджуються чудовою мелодикою пісень українською мовою. І жодних проблем немає. Фільми «Відродження українського кінематографу», яке зараз почало звучати в природній спосіб, і не тільки історичні фільми, а сучасні фільми. Нещодавно вийшов фільм «Сквот 32», де молодіжний фільм, люди спокійно розмовляють українською мовою, російською, але з вуст є зі сленгом, з певною молодіжними там діалектами, так, але ну жодних проблем немає. Ми рухаємося нормально, цивілізований світ. І тут у вас якраз гарна картинка, мова – це наша безпека, це справді є наша безпека. Бо це насправді великий удар по оцим скрепам, склепам руского міра, який нав'язував оцю ситуацію протиставлення проти когось. Навпаки, це консолідація, це єднання, це позитив.
А скажіть, все ж таки, от давайте поговоримо про те, що вдалося змінити після того, як почалося квотування україномовної продукції на телебаченні, на радіо. Чи відчуваєте ви взагалі от такі от реальні ретельні зміни? І що ще має зробити держава, на вашу думку, подальше?
Після кожного закону, очевидно, є ціла низка, бо ми, от, наприклад, запускали нову культурну інституцію, чи Український культурний фонд, чи Інститут книги, так, який, до речі, теж посланий на промоцію, зрештою, також українського україномовного продукту. У різних проявах, так, це мистецькі події, які мають певну складову, це книгодрукування, це фільми, це фестивалі і так далі, і так далі. Зараз ми працюємо над жестовою мовою з української, це в аеропортах нарешті подекуди вже з'являється саме з букви І, з Київ, так, а не Київ колоніальний ще, а вже державотворчий столиця України Київ. Це ціла низка підзаконних і нормативних актів, які треба продовжувати. В нас з'явився директорат мовної політики в Міністерстві культури, є управління, яке, власне, готувало закон і до першого читання, і враховувало ті правки, які ми спільно з народними депутатами, а їх рекордна кількість біля 76, якими ми працювали над вдосконаленням. Це експертна група з фахівців, мовознавців, істориків, філологів, які враховували і фемінітиви, і багато інших речей. Їх треба вводити. Найголовніше, щоб всі сприймали це не за якесь нав'язування, не за якусь страшилку, що хтось когось до чогось примушує. Воно не розповсюджується на приватну історію, воно не розповсюджується на релігійну історію. Насправді повна свобода у цьому руслі. Але з іншого боку, наповнювати цей закон треба дуже кропітка робота. І поки я є міністром, очевидно, що це велике завдання і моє, зокрема, і того директорату, який повинен все зробити для того, щоб уже я бачу тут пости, що, мовляв, ну закон ви прийняли, а зараз там будуть подавати в конституційні суди і будемо його пробувати скасовувати. Тому дійсно треба зараз докласти великих зусиль, щоб наповнити цей закон і головне впровадити всі ті норми, які закладені в цей великий закон.
Але для цього має бути політична воля. От бачите, що зараз з'явилося повідомлення прес-служби новообраного президента Володимира Зеленського, які підкреслюється, що після вступу на посаду президента буде зроблений ретельний аналіз цього закону, щоб переконатися, що в ньому дотримані всі конституційні права та інтереси всіх громадян України. За хістинськими аналізу, повідомляє від імені Зеленського прес-служба, реагуватиме відповідно до конституційних повноважень президента України та в інтересах громадян. Чи не є це свідченням того, що, в принципі, в оточенні нового президента України вже готуються до певної ревізії мовного законодавства України?
Ну, оскільки з'явились такі пости, то є побоювання щодо цього, але ну, ми будемо чекати, по-перше, безпосередніх реакцій самого Володимира і особливо після інавгурації. Очевидно, що тут треба зважати на той градус, який є в країні. І насправді те, що сьогодні було і біля стін Верховної Ради, те, що відбувається зі всіх куточків України, насправді негативу ніякого немає. Ну, так, я не знаю, я не вичитував. Насправді,
якось негативного ставлення
громадян. Велика кількість російськомовного населення України вітають. Вони кажуть, ми хочемо той, хто свідомий і хто бажає для своїх дітей добра у цій країні. І багато хто, ми чули заклики багатьох зірок і спорту, і митців, які наводили свої особисті приклади, коли вони прийшли до розуміння потреби української мови в зрілому віці, коли вони кажуть правдиво, що вони зараз повноцінно самі так от автоматом не можуть перейти, але вони хочуть, щоб це робили їхні діти. Оце є нормальна позиція. В кожному по-різному склалася історія в різних куточках нашої країни. Але якщо ми думаємо про майбутнє, то очевидно, ось тут є дуже важливий момент.
А скажіть, от якщо говорити про те, що дійсно має відбуватися з мовами національних меншин України, цей закон не охоплює, в принципі, мови національних меншин. Але так чи інакше зрозуміло, що Україна як держава має гарантувати вільний розвиток мов всіх цих меншин, і росіян,
очевидно,
і угорців, і румунів,
я тут говорю,
і можна гагаузів, врешті-решт. Є, є велика кількість етнічних груп, ми зараз не всіх не перерахуємо, так що відразу вибачусь перед поляків,
ну,
чехів.
Я
зараз
чехів, угорців, так, ну безперечно.
От,
так.
Зараз вибачуся перед тими, кого не назвав. Так. От, але це важливий момент, мені здається, для того, щоб єдину платформу для...
На Одещині у Вилково ми підтримували фестиваль от влітку, і я їздив туди, там 53 етнічних групи, які вільно розмовляють кожен своєю мовою, як хоче, які представляють свою традицію, свою культуру.
В цьому
культуру,
цим з Бесарабії, якщо
так,
говорити мовою ідиш.
Так. Які представляють свою кухню, свої страви. І це такі неймовірні відчуття, чудові. І в цьому законі жодним чином нема цих порушень прав. Якщо потрібні додаткові речі, які вже стосуються конкретної національної групи, то це є окрема ситуація.
Я про це і кажу. Так,
очевидно.
Тому що це закон про українську мову.
Так.
А що робити з іншими? Чи має бути окреме законодавство?
Може бути, і це ніхто не відмовляється там вступати не те, що в дискусії, а в опрацювання цих процесів, звичайно. Я не знаю, мені так здається, чи то мені так потраплялося на віку, що зі всіх будь-яких національностей, кого я не зустрічав, всі казали, що їм в Україні добре. Окрім там, звичайно, якихось окремих людських випадків, де їх у світі значно більше, я маю на увазі агресії або нетерпимості.
Я що маю на увазі, пане Інге? Я можу навіть зараз спростити. Я вважаю, що держава має дбати не тільки про шкільництво, скажімо, там, щоб люди різних національностей могли вивчати свої мови, але й про продовження культурної традиції. Ви знаєте, що у нас в Україні один з найкращих угорських театрів світу було створено в Мукачево. Такого угорського театру немає в самій Угорщині.
У мене на паралельних курсах навчалися, і зараз головний режисер і фундатор Будапештської опери Атіла Віднянський, мої друзі Атіла Жолт і інші є провідними акторами там. Зрештою, на тому курсі вчився Петро Мага, наприклад.
Я про це і кажу, я маю на увазі, що як це продовжити? Люди, це ж не само собою, воно не працює. Воно працює, тільки є певні зусилля держави по підтриманню самих можливостей атмосфери.
Якраз культура тут відіграє важливу роль в тому плані, що от розмаїття культурне, яке є в Україні, воно повинно підтримуватися. І в нас є ціла низка і фестивалів, окремих програм. Є департамент етнонаціональної політики, який підтримує всі ці процеси. Нещодавно цікава статистика. Поїхав керівник департаменту в Румунію. І от в нас, наприклад, є 70 шкіл в Україні з можливістю навчання румунської мови, а в самій Румунії є, наприклад, одна школа української. Хоча мешканців, якщо говорити про тих, які є в нас, а які є там українських, наших там більше.
Більше, так. Я був в українських румунських селах, там цілий світ.
Коли ти довідуєшся конкретні речі, то зовсім інша картина. Це стосується і польських шкіл, і з вивченням польської мови. Насправді ми дотримуємося всіх європейських конвенцій і всіх правил до того, щоб будь-яка національна меншина, будь-яка етнічна група мала можливість самодостатньо розвиватися. Ми створили, коли анексований Крим був, ми створили спеціально в 2014 році Кримський дім, для того, щоб підтримувати і мовне середовище, і культурне середовище не тільки татар, а й всіх народностей, які були в Криму, тут, на материковій частині. Ми зараз вносимо в список ЮНЕСКО, спочатку прийняли минулого року елемент Орнєк, наприклад, до нематеріальної культурної спадщини України в національний перелік. Зараз ми його передаємо на ЮНЕСКО, підготували номінаційне досьє. Для чого? Для того, щоб підтримати, зрештою, цю культуру. І так може бути, стосується інших культур. Тому в цьому руслі культура відіграє якраз велику роль в плані можливостей певного стабілізатора і оцього прояву поваги до будь-якої культури, яка є в Україні.
Я хотів поговорити з вами про українську, якщо хочете, культурну експансію. Тому що ми бачимо, як наполегливо інші країни пропагують свої культури, принаймні на нашому досвіді. Тому що у нас працює інститут, і польський інститут, і інститут Сервантеса, і інститут Гьоте, і британський інститут. І завдяки тому величезна кількість людей, в тому числі молодих людей, переконуються у вартості цих культур. Я вже не кажу про Роскомсотрудничество. Мені не здається, що вся Європа скоро буде Роскомсотрудничество. Стільки вони грошей і сил, вони витрачають не тільки на політичну пропаганду, але й на пропаганду російської культури. Так. І люди бачать, от не може це бути агресивна країна, які що в ній Чехов, Толстой, Рахманінов. Ну, ми це не можемо з вами не обговорювати. А українська культура, експансія української культури, в тому числі сучасної, повідомлення про те, що було раніше, воно обмежується тим, що наше посольство завжди звітують, який пам'ятник Тарасу Григоровичу Шевченку, в якому садочку, в якому парку поставили. Пам'ятник Шевченку – це добре, можливо. Але важливо, щоб люди, які проходили повз цей пам'ятник, усвідомлювали, хто це і для чого це, розумієте?
Я погоджуюся. І тут справді дуже добрий приклад і Гьоте-інституту, і British Council, і чеського культурного центру, з якими ми тут співпрацюємо. Але ми говоримо зараз якраз про промоцію України в світі.
Так.
Тому, очевидно, вперше, от, ну, принаймні за моєї каденції, ми звернули увагу на те, що Україна має бути представлена не тільки в традиційному вимірі, а й в сучасному мистецтві. Ми представлені активно зараз на Венеційському бієнале сучасного мистецтва. 9 травня ми будемо в головному павільйоні Арсеналі представлені великим проектом. Але і не це. Питання в інституційності. Тому створений Український культурний фонд, який має окремий параграф підтримки промоції України в світі. Так само, ви знаєте, після створення Інституту книги, де пані Олександра Коваль очолила його, ми зараз маємо достойні павільйони на Франкфуртському ярмарку, в Лондоні ми вперше були представлені цього року і в Парижі. Ось це і є той засіб такої доброї промоції, позитивної в світі. Окрім того, це була також давня моя одна з ідей, аналог тих інституцій, які є в нас, інституція, яка би була, і вона створена. Це Український інститут. Він працює при МЗС. От, власне, на їхню діяльність і покладається оця повноцінна міжнародна діяльність промоції України через культуру, через наукові роботи, через програми, які би запроваджувалися і підтримувалися за кордоном. Воно не має ще такої зараз потуги. Я сподіваюся, що...
Потуги
що,
бюджетної чи кадрової?
Бюджетна якраз на цей рік з'явилася 90 мільйонів.
Та хороші гроші, правда.
Ну, це перші стартові. Я знаю, що ми зараз працюємо і підтримуємо Український інститут у тому, щоб вперше в Австрії була представлена українські дні, я би так сказав. Бо тут треба охоплювати не тільки культурну складову. Вона має бути у всіх вимірах. Там IT, креативних індустрій, і хоча креативні індустрії чи не вперше нарешті ввійшли в закон України про культуру. І ми зараз кведи розробили, і ми вводимо туди ті професії, які на перший погляд ніби не були дотичними до культури. Але креативні індустрії – це наш зараз пріоритет заявляти себе, що культура це не є просто обслуговування державних якихось днів чи подій. Це насправді є великим двигуном і до економічного
зв'язку. А як, до речі, от міжвідомча співпраці? Ви працюєте з Міністерством закордонних справ щодо Українського інституту? Це чисто їхня парафія, вони там опікуються? Що
є певні нюанси, буду відвертим, такого моменту, це наше, а це те. Але останнім часом, слава Богу, ми порозумілися і з директором Українського інституту, паном Шийком, в тому, що насправді це наша спільна історія. І якраз просто наша внутрішня культурна політика, ті пріоритети, над якими ми працюємо, ми б якраз їх добре були підпорою до того, щоб Український інститут їх продукував за кордоном. І співпраця з Українським культурним фондом зараз налагодилася, тому що це і суміжність бюджетів, ну, маю на увазі, це може допомагати один одному по тих чи інших програмах. Це входження в ті чи інші європейські програми, в які ми ввійшли, і Креативна Європа, і культурні маршрути, які базуються на спільній культурній спадщині європейській. От ми там, наприклад, зараз будемо входити, там культурні маршрути «Шлях вікінгів», чи, наприклад, єврейська культурна спадщина, яка в нас є велика в Україні, і вона
і
є цікава.
Майже вся в руїні, скажу вам чесно.
Ну, я розумію, тому якраз цей момент може дати імпульс до чогось відродження або до повернення, зрештою. Реституційні процеси, які зараз проходить Україна, за два останніх роки повернуто стільки артефактів, скільки не було повернуто за попередніх 25.
От, до речі, про артефакти. От як ви вважаєте, все ж таки ми зможемо собі повернути ці цінності, які свого часу були вивезені з Криму, зараз знаходяться за кордоном в Голландії, здається?
Так,
ми досі воно в такому стані підвішеного, правда?
Зумисне затягую час. Ми мали перший прецедент, коли ми виграли суд першої інстанції в Амстердамі, власне, за цю колекцію скіфського золота. Безперечно, ми розуміли, що будуть апеляції. Я безпосередньо був на апеляційному процесі в Амстердамі нещодавно. Рішення заплановане на 11 червня, це вже не так далеко, але ми розуміємо, що і після цього позитивного для нас рішення можуть бути касації, себто, ну, спеціальне затягування часу, щоб просто не повернути принципово цю колекцію на материкову частину України. Хоча все на нашому боці. І ті конвенції європейські, які прописані в міжнародних організаціях, і в ЮНЕСКО, зокрема, яких зобов'язана і сторона Росії дотримуватися, але вона цього не робить. Це брутальне нищення Ханського палацу у Криму.
Я про це кажу, що ми можемо зробити, ось, щоб захистити
зараз
ці культурні пам'ятки Криму?
Чекаємо моніторингову місію, яка тільки може нам допомогти, тому що ми не прямого доступу, як ви розумієте, не маємо. Мої особисті перемовини з урядом Туреччини і з міністром культури Туреччини, який долучається до цих процесів. З 8 по 12 число в нас безпосередньо в Києві буде представники ЮНЕСКО, з якими ми якраз маємо напрацювати параметри того, яким чином вони будуть здійснювати місію і щодо Ханського палацу, і щодо Херсонесу, де здійснюється також чорна археологія, незаконні розкопки, де починається будівництво в заповіднику і в Херсонеса. Тобто це ті речі, які тільки можуть бути за допомогою міжнародних місій.
От наостанок я хочу вас запитати, як члена уряду, який в такому незвичному стані, правда, новий президент обраний, парламентські вибори на час. Як ви вважаєте, буде ефективно працювати уряд в такий непростий момент? Чи може взагалі уряд ефективно працювати?
Я думаю, що якраз роль уряду зараз є вкрай важливою. І насправді оці зараз розмови про те, що давайте щось розпускати, я ж людина, яка прийшла з мистецтва, творча людина, хоч активний громадський діяч, але я за цих 5 років зрозумів, що таке є державна робота, що таке є система і що може бути корисне для держави. І зараз, коли ми готуємо державний бюджет уже на 20-й рік, запускати нову команду, яка просто буде, ну, даруйте, будь-яка, яка буде просто не розуміти, що, де, куди, і як це закрутити, як подати якісний процес для народу України, для держави, ну, я думаю, що це просто не корисно. І тут треба відкинути будь-які там речі політичні, а розуміти просто доцільність. Доцільність є проста. Дотриматися процедури у всьому, політичної. Були заплановані президентські вибори. Вони пройшли в демократичний спосіб. Є вибори восени заплановані парламентські. Значить, треба до них допрацювати, після чого коаліція нова має створити новий уряд. А до цього часу уряд має якраз допрацювати, якраз 15 вересня має Верховній Раді подати новий бюджет зі всіма тими процесами, які напрацьовані, які мають добру тенденцію, які мають великі насправді здобутки. Всього охопити і зрушити з місця за 5 років неможливо.
Дякую, пане Євгене. Дякую. Нагадаю, що гість нашої програми сьогодні – це міністр культури України Євген Нищук. Ще раз дякую, що були в нашій студії сьогодні з нами в такий важливий день. Нагадаю, що цю програму для вас провів Віталій Портников. Це була ваша свобода. Усього найкращого, друзі. Хай щастить.